CPJN koreng mirga gazet esota tifal mitubarana gazet esota bi hedduti ka agduri lech al hit ameje chunga bas bas gazet esota ribbala ma afa shantami sagaliti la jirajir akka gabas kanat tanirat kunjita ye titigafata ma CPJ dami Afrika dubise jalane.
Addunya retti gazet esota faana bu ani hitu hale jaban ittifufusa koreng mirga gazet esota fal yokan CPJN akkan saya desu ifsani jiran. Ittigafataman CPJ kadami Afrika baha mureti mutega. Kesuma biyoti akka tarki keesat gazet esota rattar kampi furatam daran hamata uibsan. Afrika keesat toji sani wanga gesa nivkofa halitti gazet esonni hitamanis nijiru jaran.
In the whole of Africa, Eritrea is the worst offender and we are very concerned because
Gampa Afrika keessatti gaazexeessota sadarkaa duraatti hamtuun ertiraadha. Kanaaf sababaan gaazexeessonni maatii yookaan fira waliin ituu waliin argin haala isaanitti waggaa 10 caalaaf hidhamantu jira. Itoophiyaan sadarkaa lammataatti taanti. Waliigala sadarkaa ardii Afrikaatti yoo ilaalle garuu akka yaaddessituun masriidhaa jedhaniiru. Haalli Somaaliyaa keessa gaazexeessotaaf fooyya'uusaa ibsanii yeroo ammaa gaazexeessaan Somaaliyaa keessatti hidhame hin jiru jedhan. Haalli gaazexeessonni Itoophiyaa keessaarra jiran yaaddessaa ta'aa dhufuu ibsuudhaan biyya keessatti iddoo adda addaatti mormin uummataa yeroo ka'e kaasee kanneen marsariitii irratti barreessaa yookaan buloogaroonni hedduminaan hidhaman jedhu.
As you know, a lot of the independent media in Ethiopia.
Ethiopia keessatti sabaahimaa walamni keessuma sabaahimaan dhuunfaa haalitti sosso'an erga filannoo bara 1997 as cufamuun isaanii buloogaroonni hedduun madda oduu akka ta'an godhee jira. Kanaafis qiyyaafanni hidhaa jala seenuu isaanii dubbatan. Mootummaan Itoophiyaa gocha kana tattamaan akka dhaabu CPJN gaafatee jira. Haga ammaatti bara 2016 keessa gaazexeessaan tokko qofaatii kame lama ammayyuu hidhaa jiru jedhan. Gaazexeessaa Tamasgeen Dassaaleny maatii isaa eessa akka jiru kan hin beekne ta'uu murteegaan dubbatanii mootummaan gaazexeessaan kun eessa akka jiru akka ibsuufis gaafatan. Labsii yeroo hatattamaa. As rakkoo hamaan akka jiru mootummaanis nama 11,000 hidhuusaa dubbataa jira jedhaniiru. Gama kaaniin waajjira mootummaa kan kominikeeshiniitiif ministeera ka ta'an obbo Nagarii Leencoo waa'ee gaazexeessota hidhamanii raadiyoo sagalee Ameerikaan gaafatamanii akka ibsanitti gaazexeessaan tokko itti gaafatamaaf dirqama isaa beekee kan hojjetu taanaan sababaan itti hidhamuuf hin jiru jedhan. Hidhameera taanaan deemsa mana murtiin ba'aa jedhan. Sanaan al gaazexeessota ofiin jechaa aguuggii sanaan hojii fakkeessu kanneen biroo warra hojjetan garuu hojii isaaniitu isaan baasaa jedhaniiru.